Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Көрші! Ә, көрші! Ә, мұнда келсің! Әй! Жүрмейсің ба?
Қайда шында?
Әй, Сәкенге қонаққа шақырды ғой, сен айтпады ма не?
Жоқ, айтудай айтты ғой, бірақ қалай барамыз айға?
Әй, мен барасың? Мұна тұрған үйге қалай барамын дейсің?
Эй, жоқ, оны айтқан жоқпын. Аузым беріп қой, оразамын ғой мен. Тамақты істе қалай отырам.
Эй, мен де оразам ғой. Эй, күндіз болса да енді ауызды ашамыз енді. Кейін қазасын өтей саламыз.
Қой, ей, кім айтып жүр еді?
Ой, мына Google-да солай жазылып тұр.
Кен?
Көрдің ба?
Муслимнен жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайсы біріңді қонаққа шақырса, қабыл алсын. Егер аузы берік болса, шақырған шаңыраққа дұға жасасын деген. Егер аузы берік болмаса, алдына қойылған астан дәм татсын деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бұл хадисі нәпіл оразаларға қатысты айтылған. Егер Рамазан айында әдейілеп оразасын бұзатын болса, кафаратын ұстайды.
Рамазан айы мүбәрәк болсын.